у ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіча. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце: экспертыза свабоды з прагнозамі палітолагаў на 2008 год, удзельнікі гутаркі Віталь Селіцкі, Александр Фядута, сярод іншага, гавораць о парламенцкіх выбарах. Выніковая перадача з цыклю «Падарожжы свабоды, абеды і вянцы». Прагучыць круглы стол з нагоды году памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у 2007 з удзелам пісьменніка Васіля Якавенкі і палітыка Вячаслава Сіўчыка. А таксама лепшая з начной чытанкі ў 2007 годзе. Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Усё гэта ды іншае пасля навін.
Праскай студыі навінаў далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Пасля чвэрці апрацаваных галасоў на прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі Міхаіл Саакашвілі набраў 48,55%, крыху меней за палову, каб перамагчы ўжо ў першым туры галасавання. Ягоны асноўны канкурэнт, апазіцыйны лідар Ліван Гачычыладзе, мае 26,12% галасоў. Міжнародныя назіральнікі заяўляюць, што прэзідэнцкія выбары ў Грузіі ў асноўным адпавядалі дэмакратычным стандартам. Адначасна яны адзначылі шэраг парушэнняў, якія ў перспектыве трэба ліквідаваць. Тым часам у Тбілісі сёння апоўдні каля 5000 чалавек узялі ўдзел у мітынгу апазіцыі. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў сфальшаваныя і адмаўляюцца іх прызнаць. У Кеніі лідар апазіцыі Раіла Адзінга афіцыйна адрынуў прапанову прэзідэнтам Ваі Кібакі аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства. У выступе на прэсавай канферэнцыі Адзінга заявіў, што Кібакі не мае права рабіць такія прапановы, паколькі ён не перамог на выбарах 27 снежня, вынікі якіх, на думку апазіцыі, былі сфальшаваныя. Памочнік дзяржсакратара ЗША Джэндан Фрэйзер правяла ўчора перамовы з Кібакі і Адзінгам у спробе ўрэгуляваць востры крызіс, які пасля выбараў разгарэўся ў Кеніі. У выніку масавых хваляванняў за апошнія 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёну сталі ўцекачамі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку ў нядзелю ахвярамі выбухаў сталі як найменей 12 чалавек, дзясяткі былі параненыя. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў. Загінулі 8 чалавек, як найменей 12 былі параненыя. Тэракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды Дня ірацкага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля, прыпаркаванага каля рэстарацыі на поўначы ірацкай сталіцы. У правінцыі Дэяла на паўночны ўсход ад Багдаду на міні падарваўся амерыканскі вайскоўца. У паласе Газы ў выніку аперацыі ізраільскага войска забітыя 3 палестынскія ваяўнікі і 2 цывільныя жыхары. Яшчэ 4 былі параненыя. Ізраільскія падраздзяленні пры падтрымцы танкаў і гелікоптараў праводзяць рэйды ў пошуку складоў са зброі і установак, з якіх экстрэмісты вядуць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. У сутычках з палестынскімі ваяўнікамі параненыя 2 ізраільскіх вайскоўцаў. У Грэцыі адбыўся моцны землятрус. Сіла яго была большай за 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. Пра ахвяры разбурэння не паведамляецца. Падземныя штуршкі адчуваліся ў Атэнах і іншых гарадах, пераважна на поўдні краіны. Іран высылае з краіны нямецкага дыпламата за дзеянні, якія не адпавядаюць ягонаму статусу. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану. Ён не назваў імя дыпламата і не паведаміў нейкіх падрабязнасцяў. Прэтэндэнты на званне кандыдата на прэзідэнта ЗША ўзялі ўдзел у тэледэбатах напярэдадні праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр. Найбольш верагоднымі кандыдатамі ад рэспубліканцаў лічацца былыя губернатары Майк Хакабі і Міт Ромі, сенатар Джон Маккейн. У дэмакратаў наперадзе сенатар Барак Абама, былы сенатар Джон Эвардс і сенатар Хілары Клінтон. У аўторак выбарцы Нью-Гэмпшыра вырашаць, каго з іх яны хацелі б бачыць у якасці кандыдатаў на прэзідэнта. Ля ўзбярэжжа Венесуэлы працягваюцца пошукі невялікага самалёта, які знік у пятніцу. На борце знаходзіліся 12 турыстаў. Самалёт вылецеў з Каракасу і накіроўваўся на адну з выспаў Карыбскага архіпелагу. Улады паведамілі, што ў пошуках удзельнічаюць вадаплавы і гелікоптары. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў.
Thank you.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны прагнозы палітолагаў на 2008 год. Удзельнікі гутаркі Віталь Сіліцкі і Аляксандр Фядута сярод іншага гавораць аб парламенцкіх выбарах.
Калі лічыць значнай падзеяй парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значнай падзеяй кожны дзень.
Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы перасэнсаваць, з'яўляюцца выбары насамрэч і перасэнсаваць уласная мэта апазіцыі.
У мінулым годзе выйшаў цыкль перадач «Абеды ў Івянцы» з серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з удзельнікаў перадач Ягора Маёршык, начальнік кацельнай Віктар Брусевіч, дабрабыт якога відочна знізіўся.
Апошнія гады жонкі, я нічога, я так сам, як яна мне, гэта наш власны такі зговор. Мы адзін адному кажам, ну, пабач, я табе нічога не падару, як і ты мне.
Далей падсумаванне вынікаў году памяці. У 2007 годзе быў створаны грамадскі камітэт шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Удзельнікі палітык Вячаслаў Сіўчык і пісьменнік Васіль Якавенка. І лепшая з начной чытанкі 2007-га. Заставайцеся з намі. І пачынаем мы экспертызай свабоды. Чаго варта чакаць у палітычным жыцці Беларусі ў 2008 годзе? Ці стануць парламенцкія выбары каталізатарам пераменаў? Які ўплыў на сітуацыю ў краіне акажуць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі і ў Злучаных Штатах? Таксама пытанне экспертызы свабоды, якія змены адбудуцца ва ўладнай клясе Беларусі. Пра гэта разважаюць дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і палітычны аналітык Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якія значныя падзеі ў грамадскім жыцці Беларусі адбудуцца ў гэтым годзе? Што вы чакаеце, што вы прагназуеце? Аляксандр Фядута.
Я пессіміст, я нічога не чакаю, таму што калі лічыць значнай падзеяй парламенцкія выбары, ну дык гэта значыцца, што мы можам лічыць значнай падзеяй кожны дзень, які мы пражылі. На мой погляд, адзінае, што будзе значнага, это будет спроба Александра Лукашенко асэнсаваць, что рабіць далей. И что рабіць далей с краиной. Ён уже разумеет, что ён опынуўся у неким таким тупику. А что рабіць самому? И у залежности от отказа на гэтае пытанне заставаться президентом, сыходить. Ён будет плановать некие далейшие речи. Вось тое, что будет отбываться в гэтым кірунку, гэта сапраўды будзе мець некие важные наступствы для усёй краіны, усяго народа.
Віталь Сіліцкі, ну вось Аляксандр Федута ўсё ж такі пачаў з выбараў. Вы, здаецца, некалькі разоў пісалі пра так званыя цудадзейныя ці нечаканыя выбары, калі ў розных краінах свету ўлада збіралася праводзіць выбары, мяркуючы, што ўсё на іх будзе, так бы мовіць, перадвызначана, а вось аказвалася, што яно-то і не перадвызначана. Ці не лічыце вы, што і беларускія выбары насуперак чаканням беларускіх уладаў могуць стаць такімі ў наступным годзе?
У наступным годзе наўрад ці, таму што тыя, хто выступае як апанент улады, зараз паводзіць сабе, як мне здаецца, згодна з тымі сцэнарамі, якія гэта ўлада і прапануе. Гутарка ідзе пра тое, што не робіцца спробы перасэнсаваць, тым з'яўляюцца выбары насамрэч, і перасэнсаваць уласная мэта апазіцыі. І зыходзячы з таго, якая сітуацыя ў Беларусі, дзеля чаго праводзяцца такія выбары, вось, а ўсё робіцца па нейкаму стандартному сценару, який акурат нагадує ось сценар судозінних виборів, для яких нема підстави. Тому ніякого прориву я не чекаю, а процеси, які будуть відбуватися внутрі самої влади, включаючи її підрихтовку до виборів, будуть більш цікаві, ніж само супростояння улады з некімі альтэрнатыўнымі суб'ектамі.
Часам падзеі, якія адбываюцца за межамі краіны, аказваюць на яе ўплыў, можа, нават большы, чым тыя падзеі, якія адбываюцца ўласна ў краіне. І вось у 2008 годзе адбудуцца такія падзеі, як прэзідэнцкія выбары ў Расіі спачатку і потым ў Злучаных Штатах. На ваш погляд, гэта неяк адаб'ецца на беларускай сітуацыі, Віталь?
Ну, прэзідэнцкія президентские выборы в России уже отбылись, только мы не ведаем, кто будет править Россией. Это будет вызначаться не на самих выборах, а до их и после их. И мне кажется, от 2008 у России пройдет по знакам вызначения, кто же будет править у России. Значит, что эта ситуация полностью даст полную передышку господару Лукашенко и его системе улады, лишь... Я думаю, что 10 до конца года уже пытание улады у России устаканится, и тогда почнутся уже некие новые сценарии, уличивающие там и экономичные отношения Беларуси с Россией и все иншее.
Александр, а ваше меркование, вот эти две значные международные подеи, махчимо некие иншие международные подеи, как они поуплывают на ситуацию у Беларуси?
На мой погляд, поуплывают вельми серьезно. И будет еще одна подея международная, якая, на мой погляд, будет сигнализовать, что будет отбываться далее. Я маю на увазе процедуру принятия России у Сусветную гандлевую организацию. Я завжди казал, что формула белорусской улады – это +2. +2 года после того, как Россию примут в эту Сусветную гандлевую организацию. И после этого, через 2 года, режим Лукашенко будет повинен отойти. Насколько я разумею, сегодня вырешается питание, чи наогул будут примать в хутким часе Россию у Сусветную гандлевую организацию, и чи будут примать ее Украину. И коли их примут амаль что одночасово, это будет означать, что далее белорусское питание будет уже только техничным питанием, потому что России не треба будет ничего робить. Ей будет потребно только выполнять те обовязки, якие накладает на ее сябровство у СГА.
Сегодня у экспертизе свободы прогноз, чего варто чакать у политичном житті Беларуси у 2008 году. Удельники политологи Александр Федута и Виталь Селицкий. Веде дискуссию Юрий Дракохруст.
Александр, ну, а вертаючись до внутренней ситуации, вот на ваш погляд, то есть, скажем, политический тиск на иншадумцев, на политическую оппозицию, ці протягнется он, ці узмацнится после этого российского кредита? Одни говорят, что это, махчима, на год протягнется, иншие кажут, что уже просто там литерально квартал, и знов почнутся заляцание до Захаду, сябровство с Заходом, ну и, отповедно, некая такая непевная положение. Половинистая либерализация. Ваш прогноз?
Половинистая либерализация протягнется в любом выпадку, на мой погляд, потому что сегодня размова идея про смену имиджа белорусской улады. И тому непоследовательно ли все ж таки либерализация будет. А что тычется того, узмотниться, тискать и не узмотниться, провести мне достаточно добрые отношения с шерохом и аналитиков, и политиков у соседней с нами Польши. И яны кажут, что коли поравнать то, что моя оппозиция еще не у Беларуси, и то, что имела солидарность у часы спадара Ярузельского, так пробачьте, неведомо, на что это и белорусы еще скардятся. Тому, что тычется тиску, ну, люди играют в политику и повинны разуметь, что то, чем они занимаются, это в полном смысле профессийная рызика. И вот казать про то, что эта рызика становится больше, тем меньше, ну, это смешно.
Виталь, а вам так само смешно?
Ну, по-перше, мне не смешно, по-другое, дается, мы уступаем в новый некий перезыборчий цикл. Перезыборчий цикл завжды, соправды, у нас, незалежно от того, те соправданы выборы, не соправданы, те неистотные, те неистотные, але некая эскалация репрессии завжды отбывалась. И вот уже в конце года прогучали эти знаковые заявы с Жадомина, что у перезыборчий цикл мы уже уступаем. А лишь мне кажется, что на этот раз, соправды, будет зроблений акцент не только на некие наупростые репрессивные меры, а лишь так само на довольно традиционный стандартный набор дебильских активных меров. Найперше, навод не поразково, а по деморализации оппозиции, как досягнуть того же самого вынику меньшей крови. Что тычется некой такой вот наполулиберализации, то тут два чинника. Первое, я путка устаканится уладные разборки у России, бо покуль они будут вести, я не думаю, что будет эмоциональный некий позыв до либерализации, другие, и знойдутся внешние акторы, полные адекватные шаги ўздзеяння ў адмен на магчымыя рэпрэсіўныя меры з боку Лукашэнкі. Хутчэй за ўсё наўрад ці.
Александр, ну і напрыканцы, відаць, ваша любімая тэма, прагноз таго, што ж будзе адбывацца ў эшалёнах, у шэрагах самой улады. Бо ў 2007 годзе мы, па-першае, бачылі, так бы мовіць, вострыя клановыя войны, ну, якія праявіліся прынамсі на гучных адстаўках у КДБ. У 2007 годзе загаварылі пра з'яўленне, так бы мовіць, новай генерацыі, маладой генерацыі ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ці магчыма, што ў беларускай улады з'явіцца новая якасць, новы твар, ну, магчыма, штосьці наконт вось гэтых знакамітых рэформаў генерала Франка ў Гішпаніі, калі прыйшлі ва ўрад людзі Opus Dei і, ну, зрабілі ўладу, яна заставалася аўтарытарнай, но ўсё ж такі і ўлада, і эканоміка, і сацыяльнае жыццё тады стала іншым. У Беларусі нешта падобнае магчыма? Не?
Ну, зараз ёсць шмат маіх знаёмых, хто спрабуе пераканаць мяне ў тым, што гэта магчыма. Я не зусім веру ў падобную магчымасць улады трансфармавацца, таму што перш за ўсё улада гэта толькі адзін чалавек. Сёння ён разумее, што калі ён паспрабуе рэфармаваць сістэму, прыняць рашэнне ў сістэму кіравання краінай, ён будзе проста няздольны ўтрымаць гэтыя рычагі.
Віталь Селіцкі, а вы верыце ці прагназуеце магчымасць такой трансфармацыі? Ну, вось Александр сказаў, што тут ўсё вырашае адзін чалавек. Ну, калі браць аналогіі з Іспаніі, там таксама вырашаў ўсё адзін чалавек, Франка. Але такая трансфармацыя тады адбылася, так бы мовіць, лібералізацыя без дэмакратызацыі. Прычым, у дадзеным выпадку, адносна Беларусі не абавязкова размова ідзе пра такую выразную лібералізацыю. Это просто іншы твар. Ён магчымы, не?
Мне здаецца, ён ўжо неяк афармляецца. У мінулым годзе вось ужо адбылося штосьці, што вось, ну і паказвае на некі шлях у гэты накірунак. Ну, глядзіце, адмена інстытуту прапіскі, там адмена дазваляльнага штампу, потым пэўныя меры па дэбюракратызацыі, якія яшчэ, так сказаць, можа, ну, даволі кволыя, але ўжо у рэйтынгу Сусветнага банку Беларусь па умовах бізнесу паднялася за 2007 год там на 11 месцаў. Такія рэчы адбываюцца насамрэч, і яны просто ўжо звязаны не толькі там з нашымі нафтагазавымі якімі працэсамі, можна так сказаць, з аб'ектыўнымі мадэрнізацыйнымі працэсамі, якія, ну, гэтай уладзе цяжка кантраляваць насамрэч. І насамрэч трэба выконваць пэўныя абавязальнасці як перад уласнай элітай, так і перад грамадствам. Тое, што казаў спадар Федута, тое, што адзін чалавек, это дакладна так. Але ж я думаю, што ў спадара Лукашэнкі няма жадання ісці ўжо так проста па шляхах спадара Чаўшэску. Тут вельмі шмат гістарычных досвідаў, якія перасякаюцца. Ёсць досвід, як я казаў, ёсць досвід цара, які аддаў ўладу, так сказаць, усё згубіў там ці аддаваў паўнамоцтва там караля Альвіра. Ёсць і досвід Чаўшэску, які трымаўся да апошняга і скончыў тое, як скончыў. І таму проста прагназаваць вось такога прамалінейнага, такога тугадумнага Лукашэнку не варта. Ён даказаў, што ён нашмат складаная істота, так сказаць, больш складаная палітык, чым ён выглядае.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Віталь Селіцкі і Александр Фядута прагназавалі, якія падзеі будуць важнымі і значнымі ў Беларусі ў 2008 годзе. Гутарку падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Кожны месяц у 2007 годзе наш корэспандэнт Ягор Маёршчык наведаўся ў мястэчка Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці. Ягор запрашаў на абед гасцей і сам хадзіў у госці. Седзячы за сталом, абмяркоўвалася, як мяняецца жыццё, кошты ў крамах, дабрабыт і настроі, чым людзі жывуць і як выжываюць. У апошняй праграме серыі «Абеды ў Івянцы» госці папярэдніх выпускаў перадачы падводзяць вынікі 2007 году.
Пры канцы 2006 году пад самыя каляды пенсіянерка Галіна Шакаль кінула сваю задуму разбагацець на гандлі. Некалькі гадоў яна разам з сынам трымала намёт на цэнтральным пляцы Івянца. Гандлявалі садавінай і гароднінай, якія набывалі на аптовым рынку ў Ждановічах. Цягам 2007-го спадарыня Шакаль працягвала гандляваць. Пад самыя каляды пенсіянерка зноў заяўляе, што кідае гандаль.
Ну вот только до Нового года и будет закрываться.
О, вы мне уже другий раз кажете, что до Нового года закрываться.
Пожить треба, не мать устроиться на другую работу.
А что за сим прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазинов у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, ты на разные просмаки.
На початку года я пытался, что хочется заработать за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежит, мой шифер. Я так еще не перекрыла дах. Пока еще не могла собрать гроши. Треба, что не мать людей. Там, может, якісь ще треба крок виміняти, може, лати. Не то, що так уже ставити зробити.
Як 2007 год прожили?
Ну, для нас був радісний, бо в мене народилася внучка. 4 внуки, а 5 внучка.
Ці легко зараз дітей малих ростити? Ці хапає тої компенсації тих сплатів, які робить держава?
На що його хапає? Сьогодні купити одному дитяті боти треба 90 тисяч. На питання казали, 5 дитя буде безплатно, однако ж не дають. Безплатно треба купити.
Гасцюю у сталага ўдзельніка праграмы «Абеды ў вянцы» пенсіянера Мікалая Куксо. Да пенсіі працаваў адвакатам, настаўнікам і агітатарам-прапагандыстам. Пры любой нагодзе ён адстойвае свае апазіцыйныя погляды. У лазні пераказвае змест праграмы ў «Радыё Свабода» і прачытанага ў нашай ніве. Размову за кубкам кавы пачынаем з пытання пра вынікі 2007-га.
Прожили 2007 год без ніяких значных поспехов. Алей был 2000 с хвостиком, теперь 5,5 и более. Сыр голландский был 9000, теперь под 15 тягня. Хлеб был 830, теперь 1060. Сало было 4000, а теперь 6500. Мясо было у початку года около 7000, теперь 8,5.
На кольки подвысились пенсии?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожный ворушится как может. Я, например, целую осень копал грады, не глядя на то, что мне не в забаве уже и 80. Фу парка глисту сгроб, бо гноения нема. Сухостоина з'явится у парку, я попрошу дозвола ее спилю. Треба брикет. Брикеты я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас и Дом культуры, тут у нас и сельсовет. Не иди у ихные печи, это торфокрошка. А мне это смесь на руку. Беру коломашку и ящиком вожу эту самую торфокрошку. Я уже на палево ничего не трачу.
Как изменились настрои людей за год?
Настрои у людей крыху меняются. Коли пенсионер ездил на свою дачу за полцаны, а будет за цану, так он каждый раз, как поедет, вспомнить подарунок, что ему льготы отобрали.
А ці здарилось нечто доброе? Какие становшие выники життя Івянца?
Хиба только улада святковала день народинов Дзержинского, так взорвали асфальт, положили плитку коли помника Дзержинскому. И плот поправили там.
Валер Мазура працуе рэжысэрам у Івянецкім доме культуры. Калі ён быў госцем праграмы «Абеды ў Івянцы», распавядаў пра сваю мару – паставіць на сцэне ДК ідылію і рэвізора. А яшчэ спадар Мазура казаў, што не баіцца адкрыта выказваць свае дэмакратычныя погляды. Не баіцца, бо, маўляў, няма да чаго прычапіцца. Свае абавязкі выконваю якасна і прафесійна. Валер Мазура падсумоўвае вынікі 2007 году.
наприкінці года відчув тяжкості з нехваткою грошей. Не хапіло до кінця місяця прикладно 350 тисяч. Пішов я вчитися на шофера, заплатив за ці курси, і вже у кінці місяця у мене відчулася нехватка грошей.
Скільки коштує навчання?
600 тисяч. Ну і плюс паліво, це все за свій кошт купляю, як усе підлічити, 1 000 000 рублів.
Як виходите з цієї ситуації?
Безумовно, економлю. Абуток хотів поміняти зимовую. Напевно, буду минулогодні носити далі. Новий год худко, ёлки почнуться, некий додатковий заробок буде. Дядуля Мороз, 20 доларів ёлка.
Я пам'ятаю, на початку году ви сказали таку фразу, що поглядзім, як будуть расти кошти на газ. І коли кошти надто імкліво будуть расти, коли вже буде не хапати грошей, замість газового поставити котел, який працює на дровах. Ці придався вам котел на дровах?
Пакуль ще до гэтага не дайшло. Що датычыць цен на енергоносьбіты газ, то, напевно, яны істотно не змянилися. Але як полічить усі гэтыя наклады за телефон заплатить, за газ, за кватэру? Я, ну, конечно, вялікая сума вылятаю. 10 на 1030 больш цяпер атрымоўваецца за ўсё гэта.
Калі вы былі гостем нашай праграмы, вы сказалі, што ёсць такое жаданне паставіць на сцэне Дому культуры рэвізора і ідылію. Ці наблізіліся вы да сваёй запаветнай мары?
На жаль, не. Для гэтага, напевно, патрэбны професійныя акцёры. У нас тут професіяналаў, на жаль, не. У нас у районе почав існування Дубинские фанаберы, гумористичний коллектив. Увесь матеріал написаний і побудований на місцевих звичках. І актери, звичайні люди, гумор відрізняється від агульнаприйнятого гумору.
А як мястечко год прожило і які виніки?
Катаклізмів ніяких не було. Протягують буритися дороги наші. Ложиться газ, ложиться по місцях проходження асфальтних цих стужечок. І ніхто не обновляє асфальт. Дорогі дрэнныя.
У ефіры «Свабоды» абедаў і вянцы. Вынікі 2007 году. Ягор Маёршчык на працягу мінулага году штомесяц наведаў мястэчка і вянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Увесь год мы сачылі за тым, як мяняецца стан прыватнага беларуска-кіпрскага прадпрыемства «Кандытарская фабрыка «ЮКОН». До початку 2007-го основным рынком сбыту была Россия. После того, как у соседней краине назовы цукерок зарегистрировали как гандлёвые марки, экспорт зменшился на полову. Супрацовники предприемства кажут, что покольки фабрика приватная и не отрымливая финансовой допомоги из бюджету, шукать новые рынки и экономить тут почали с уластной инициативы. По выниках 2007-го на «ЮКОНе» имеют новую вытворчую линию, новую систему улика и экономии электроэнергии и новые рынки сбыту краины Центральной Азии. Гостем одной из программ «Обеды у Венцы» был начальник котельной Виктор Прусевич. И вось опошняя сустреча у 2007-м.
Як змінився ваш добробыт за гэты год?
На одном уровне, про якого лепше можно казать. Цены скачуть, особенно на продукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, малека, кусочак сыра ці творага, і яна казала, ну, глянь, 20 тысяч нема. То що не нужно, про 20, кажа, про 40. Я живу мінімальна, тому що у мене є сын, який ще вучиться. Кошти на учобу так само растуть. І растуть кожне семестр, кожну сесію. Гэтых 500 доляров кожен місяць відкладуєш, щоб оплатити. Я, жінка і хлопець заробить. От усі троїх з сумісними намаганнями. Сьогодні вчимося.
Чи змінився ваш заробок за цей рік?
На 1060 ми підняли. На протягу двох років не підвищав наші зарплати ні на копійку.
Як будете святкувати Каляди і Новий рік?
Опошні роки. Жінки, я нічого. Я так само, як і нам, не готов. Наш власний такий зговор. Ми один одному кажемо, ну, пробач. Я тобі нічого не подарую, як і ти мені. Ну, а сину, такі предмети ми даримо, які потрібні в житті. Те саме шкарпетки треба жити, перчатки якісь на руки.
На питання, що змінилося у вашому житті за 2007 год, Іван Вальчевський може розповідати довго. Ён развітаўся са школы, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже няма моей зарплаты, которую я отримовал в школе. В этом месяце мы перед тем, как отрабатывать пенсию, у нас еще осталось 50 тысяч. То есть мы живем пока еще с докладом. Если мы меньше набывать не стали, или можно так сказать, что где эти пенсии, какие мы тревоги, вообще они на эту ежу и тратятся. Многие продукты подорожели, а малю два раза взять той аллеи. Ранее, вот когда я заходил в наш самый супермагазин «Парк», там заучёты было людно. Я ходил туда учора за молоком и за кефиром, там, когда было 2-3 человека, больше нема никого.
Рост коштов, из іншого боку, каляды, ці знайдуться гроши, ці знайдуться харчи на гэтые 12 страв. Так,
заучёты знаходятся гроши, навод у самых беднейших. Стол будет накрытый и у бедной семьи, и у богатой на кучу, а маль однольково, там не треба великих затрат. И когда поглядеть на наши крамы, то перед самым святом там шум мить еще, потом, как пройдет 2 тыдни, там тихо, то есть люди все потратили, но только не выйти с коля и как быть так, как уще.
За 2007 год у житті Менца ці здарилося нечто становчее?
Дорогу до школы заасфальтовали по одним напрямку, где детки ходят. Ну вот костел адрамонтовали один и другий.
Еще одна стала удельница нашей программы «Котка Марта». Як у ее 2007 год прошел?
На пятерку ее год проходит за годом.
По пятибальной системе? Типа десятибальной?
По пятибальной. Ну, потому что она наша любимица. Путасу купляем. Не по 2 ковалочки варим, или по одному, так.
Кошт на путасу изменился за год?
Было 1800, теперь коля 4. То есть в 2 раза подорожила ей рыбка.
Подсумуем и мы выники життя мястэчка. У 2007-м у Івянцы почалася реставрация костелу Святого Михаила, а помник неоготики червоный костел Святого Алексея отсвяткаваў 100-годзе. На центральном пляце расчинилася православная церква Святой Евфросини. Яе будавалі 11 годов. За 2007 з розных причинаў у мястэчку зачынілася 3 кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Пра свае абеды ў Івянцы расказаў Ягор Маёрчык. У серыі «Падарожжы свабоды» гэтыя перадачы гучалі штомесяц. Кожны месяц наш калега ездзіў у Івянец, што ў Валожынскім раёне Менскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 28 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич. Нагадаю, телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Летась беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці.
Калі падсумоўваць тое, што было зроблена цягам году, як бы вы маглі ацаніць працу грамадскасці ў справе ўшанавання памяці забітых у часы кіравання Сталіна? А калі ласка, Васіль Якавенка.
Мне вельмі прыемна сведамляць, што яшчэ жыве памяць народа, жыве душа, без памяці душы абмерлыя. Аргкамітэт налічваў больш за 20 чалавек. Гэта была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Рабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці Голадамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельшчыну некалькі разоў. Думаю, што Вячаслаў Сіўчык пра гэта спыніцца асобна. Нельга не сказаць пра вялікую работу ў гэтай справе Леніда Маракова, пісьменніка, які прысвяціў апошнія гады свайго жыцця збору матэрыялу пра рэпрэсаваных, сістэматызацыю гэтых матэрыялаў. І зараз амаль што падрыхтавана ў яго 10-томнае выданне апошніх пракатаў карнікаў. Мы правялі шэраг навукова-практычных конференцій, куди виходять і конференції «Комунізм» до міжнародного трибуналу. Були видадені зборники наукових артикулів по репресіях, які рихтували Кузнєцов і Басін. Ми вирятували, можна сказати, від винищення експонати Бобруйського меморіального музею, який був створений ще наприкінці 80-х годів стараннім ентузіасток. Собирали ми книги з серії «Пам'ять» з кожнага района, і з большасці районаў сабралі. Калі будзе час прыдатны для гэтага, мы адкрыем мемарыяльны музей. І якраз гэтыя кнігі памяць будуць вельмі-вельмі дарэчы туды ўпісвацца.
Калі ласка, і ваша ацэнка, Вячаслаў Сіўчык.
Я вельмі станоўча ацэньваю все, што рабілася в гэтым годзе. Вы ведаеце, што з тэмы пакаяння, з тэмы праўды о рэпрэсіях бальшавікоў практычна пачыналася навейшая гісторыя нацыянальнага руху в Беларусі. Пасля падымаліся іншыя тэмы. Канешне, зноў гэтая тэма стала вельмі актуальная, калі была абарона Курапата ў 2001 годзе і ў гэтым годзе. Это вельмі добра. Можна было б, напэўна, все хвіліны, которые дадзены нашу перадачу, просто выкарыстаць для того, каб расказаць, што мы рабілі в гэтым годзе. Таму я спынюся только на вельмі кароткай ацэнкі, што сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Ну, сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва ўкраіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў Галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэта ў Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі так не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, ўжо Васіль Тимафеевич казаў пра Гомель. Якраз в гэтым годзе вскрылася праўда пра гомельскія курапаты, і ў нашых уладах хапіла нахабства зноў спісаць ахвяру сталінскіх рэпрэсій на нямецка-фашысцкую акупацыю. Причем никаких свидетельств, окромя политической воли керовництва державы, за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление влады, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть упадковая.
Леласка Василь Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность улады, шанование памяти, а наоборот, деятельность у сопредеянии этой памяти и обновлению. Тлумачить все вельми просто. У наших уладов нема таких каштовностей, как память об трагичных сторонках минулого.
Вы на хвалях свободы. Сябры громадского архкомитета для ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий, письменник Василий Яковенко и политик Вячеслав Сивчик подсумовывают выники года памяти. Веди гуторку Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашую думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму это, что люди в массе своей забыли про то, что было. Многие, особенно старейшие люди, помнят. Але, коли люди приходят на эти местины расстрелов, а их с всех боков обставляют кадебисты, и щелкают фотоаппаратами, и на кинокамере, и видеокамеры сдымают, то створается психичное такое напружение. Не все туда ходят, как бы отчуть эти острые эмоции. Амаль у каждого поколения были репрессии. И это тягнулось вот до 30-х годов минулого стагодия, где были массовые репрессии. Мусить страх уже поселился в гены наших людей.
Калиласка Слава.
Я бы вельми становча оценил на угол все акции, которые проводились громадскостью и в Куропатах, и в инших местах, где Беларусь губляла в те страшные годы своих дочок и сынок, бо проводились акции не только 29-го кожного месяца, проводились иншие акции, примеркованные до той или иншей даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, все эти акции вельми добро выглядали. И вельми добро, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Тамлюку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть в белорусской громадскости для того, как это робилось больше массово, как эти акции робились частей, это супраца с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим аргкомитетом у Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в том же Борисове, и по инших городах. Опошние наши мероприемства робились с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрелов. Урочиша Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само неведомыми вандалами были опоганены шарговым разом и лава Клинтона, и был поломан крыш пакутов. Памятаю, что недзе на початку года громадская зверталася у Министерства внутренних справов с закликом забеспечить ахову гісторико-культурной каштовности первой категории, яким является урочище Куропата, и тады громадскости пропоновали за свои гроши оплачивать эту ахову. Скажите, калі ласка, что магчыма зрабіць и треба, напевно, рабіць, каб спыніць и продухіліць вандализм у Куропатах да інших местах массовых репрессий?
На великий жаль, как уже досвід наш показывает, этот вандализм можно спынить, только поменявши уладу в этой краине. Шмат что было за эти годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем ни одной силовой структуры, а нескольких, как бы не было при этом контролировано все урочище Куропаты. После вот этого отказа, который мы отримали, про который уже расповели, а позже, коли у кого-то были сподевы на эту владу, что она может хоть что-то сделать, этих сподев уже близко нема. Сама громадская натурально не зможе в супраздзеянні з сілавымі структурамі ще змагацца з вандалами.
Дар'я Кавенко, як ви мяркуєте?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. Тут усё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію Сталіна.
Васіль Тимофеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы з завяршэннем году памяці, зразумела, что справа ушанавання памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складання такого сборника, який адлюструє і нашу працу в этой год памяти, і включить вельми-вельми многие такие вражливые матеріали. Коли нам удастся, максимо будем протягивать выпуск бюллетеня Рехагулагу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який називається «Ми нація» з адресом 3w.nation.sos.info. Там особний розділ буде з некількими рубриками «Репресована Білорусь». Будуть твори письменників. Думаю, що та робота, яка була розпочата нашими оргкомітетами, вона не повинна спинятися.
Дякую великий, будь ласка.
Перше, і ще наперед у нас апошня акція в этом році, бо 29-го трицина в Куропатах буде відбуватися акція. Що тичеться планів на наступний год, то створено спеціально в товаристві Ахову пам'ятника історії і культури меморіальні секції, координувати діяльність, яку буду я, прийняти конкретний план на наступний год. І основне в этом плані це заховати найліпші напрацовки, які були зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые відомі нашій громадськості, які використовувалися НКВД.
У ефірі Радіо Свобода. І ви чули круглий стол, у яким сябри громадського аркомітету для вшанування пам'яті ахвяру сталінських репресій Василь Яковенко і В'ячеслав Сівчик обміркували виніки году пам'яті. Передачу підрихтувала і вела Ганна Соус. А тепер увага, наші координати.
Радіо Свобода – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка.
У пражскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч. Мы працягваем знаёміць вас з лепшымі перадачамі 2007 году. І зараз анталогія начной чытанкі 2007-га. Яе падрыхтаваў Юрась Башляков.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вернувшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. босой ногой ручай, краная женщина. Лето. Скокнула складки жабочка до дому, дає дорогу. Сонце заходить, виходять на вобмацак з лесу тіні нічия пободири. Раніця гракає грак, зшиває час і простору суровою ніткою. Темніє, кудисті зникають хати, от кульсті глядить зима. Голое поле та поля у згашених блискавицах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада? На ўзгоркі нальшы коса падам, срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім Ягайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай, а жаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. Ды ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў у край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў. Вы хто? Народ? Вы што? Дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія? Ёсць Польша, жмуць, Літва, Расія. Як вы ўшчаміліся сярод? Адкуль з'явіліся? З балот? З чаго зляпіліся? З туманаў? Такіх падмен, такіх падманаў не ведаў ні адзін народ. І што цяпер? Хай так і будзе, абы не горш? Вы што за людзі? Вам звацца хочацца людзьмі ці імі быць? Ці біцца ў грудзі? Ці ўстаць за крэўны край грудзьмі?
На хвалях свабоды выбраная сёлетняй начной чытанкі. Ганна Ціханава – менская паэтка і мастачка. Свае вершы яна называе «С намі», адсюль і назва яе першага зборніка «Фільтры сноў». Яе вершы, пісаў крытык, складаюцца з сколкаў рознакаляровага шкла і смальты. Сонечны промень, праходзячы скрозь гэтае багацце шклянога і каляровага бляску, ператвараецца ў вясёлку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. фактурнасць каменне і цела, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Твары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Паэта, перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «Сто лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат. Што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз. А ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат. Што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка. Калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог. Маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы. Чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? З рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не быў тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дзякуй.
Юрась Бушляков адабраў, на ягоную думку, самых цікавых удзельнікаў начной чытанкі ў начной свабодзе ў 2007 годзе.
Званки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені вельми прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися к президенту Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!